Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lep dober dan. Kaj nas čaka v današnji drogeriji, v realnosti pa čez cirka 20 let, sintetična različica alkohola, ki naj bi po željah znanstvene srednje nadomestila to, kar pijemo sedaj že par tisoč let in po njihovem mnenju seveda ne koristi našemu telesu, našim vožnjam domov s proslav in tako naprej, tako da so si začrtali rešitev, ki leži v sintetičnem alkoholu. Potem se bomo še pogledali, kako še kar naprej okoljevarstveniki preganjajo drogeraše oziroma proizvajalce drog v Kambodži. Zakaj je policija s svojim delovanjem zakrivila kar nekaj smrti po svetu med protestniki, ki so uživali določene droge. Še kaj, za nakonec pa seveda se danes ne moremo izogniti kavi, saj se je dobrih 500 let nazaj na ta dan rodil Italijan, takrat še ne Italijan, človek iz Padove, iz Piemonta, ki je prvič omenil kavo v prvi študiji tujega znanja o zdravljenju v medicini, prvi študij egipčanskega zdravilstva in tako leta 1591 prvič omenil kavo. Kar pa je danes tak prisrčen lep dan in za tiste, ki si to lahko še dovolite, še zadnji piknik. pred nekaj tedni, če sedite angliškim medijem, ti so bili polni naslovnic o Davidu Natu, ta je bil predsedujoči neodvisnemu svetu za svetovanje o zlorabi drog, to je podobna inštitucija nekdanjemu uradu za droge pri nas, le da je tam bila popolnoma neodvisna, oziroma niti ne toliko popolnoma, saj je vodjo imenoval minister za notranje zadeve, ki se je seveda zelo razjezil, ko je David Nutt začel razlagati posledično, potem ko so zaključili enkrat spomladi že, kar smo že imeli v drugeriji, več letno oziroma desetletni projekt raziskovanja posledic kratkoročnih, dolgoročnih ekstazija MDMA-ja na posameznika, na njegovo zdravje in ugotovil, da je to bolj primerno za uživanje kot pa alkohol ali pa cigareti. Tudi LSD je dol v isti ceker, torej manj škodljive zadeve od alkohola. Te primerjave so ga stale službo, minister se je razjezil, ga odpustil, Nutt pa seveda nadaljuje svoje delo kot znanstvenik in svoj boj proti alkoholu, ki ga ne ceni preveč, nadaljuje s tem, da razvija snov, ki naj bi delovala na povsem enak način kot alkohol, vendar ne bi imela posledic, škodljivih posledic na naše jetra. Ko bi se dovolj zabavali, bi pa lahko tudi vzeli neko antidoto, neko substanco, ki bi delovala obratno od tega alkohola, novega alkohola, sintetičnega alkohola in v nekaj minutah prekinila alkoholiziranost posameznika, tako da bi se ta lahko varno odpravil domov z vozilom ali kakorkoli že. Stvar že preizkušajo, podobna naj bi bila valiumu, gre za neko vrsto sedativa, kaj bolj natančen David Nutt ni želel biti. Sicer ima težave za vlado, njegov plan pa je, da dobi vlado na svojo stran, da v roku 3 do 5 let ustvarijo ravno pravšnjo substanco, ki bo seveda se pripopala na tiste prave nevrotransmiterje, da bo delovala tako kot se spodob, da ne bo nobenih škodljivih posledic. Njegov plan pa je, da v 25 letih doseže zamenjavo tega alkohola, katerega smo vajeni, z tem prvovrstnim pripravkom, ki ga bo skup sešila znanost, kar seveda tudi sovpada z aspiracijami Svetovne zdravstvene organizacije, ki v tem trenutku riše prvo svetovno strategijo boja proti alkoholu. Če vidimo, koliko so uspešni na področju tobaka, verjamemo, da brez nekih svetovnih revolucij tudi alkohol čez nekaj desetletij ne bo več tako v tako obilnem številu dostopen ljudem. Že pred meseci ostajamo pri MDMA-ju, kar ima David Nutt rad, kot smo že prej omenili, zaradi tega eden od razlogov, zakaj je bil odpuščen, ker je pač govoril, da je manj škodljiv od alkohola. No, okoljevarstveniki pa skrbijo predvsem za rast drevesa, ki je potrebno za, kot ena izmed ključnih sestavin, za predelavo v metamfetamin, v MDMA. Že pred meseci so uničili laboratorije v Kambodži, v severo-zahodnem delu Kambodže. No, tokrat so se Wildlife Alliance, torej zahodna združba, ki skrbi za okolje po svetu in deluje tudi v Kambodži, skupaj z njihovim ministrstvom za okolje, skupaj z kambodžsko vojsko in pa francoskim legionarjem, ki je celo zadevo vodil. No, te vsi skupaj so se odpravili zdaj v jugovzhodni del Kambodže in tudi tam po 12 dnevih hoda in pa boja z razno raznimi težavami, ki te po taki poti, na taki poti naletijo, dehidracijo in podobnim, so le prispeli do tega, kar so sumili, da tam obstaja, torej laboratorija, v kjer se izdeluje MDMA. Spet so uničili, vsega skupaj bilo tam 35 ton safrolovega olja, torej olja iz tega drevesa, ki je ogroženo drevo. Raste pa tudi v Avstraliji in še kje druge na svetu, tudi v Evropi najdemo sorodnika tega drevesa. Uničili so torej 35 ton tega olja, uničili so jim laboratorije z minami, ki so jih seboj pripeljali in tam raznesli. Tako da sta zdaj dva ključna dela v Kambodži, kjer se je pridelovala, pridobivalo safronovo olje, uničena. Tisti aktivisti, ki imate radi fine droge, torej to, kar je nekoč bil kokain, rezerviran za elito in danes vse bolj za svakojake, bodite previdni, če se boste udeleževali kakšnih protestov, kjer zna priti do spopadov s policijo in ta morda tudi začne uporabljati solzivec. Solzivec vsebuje kapsaicin. Kapsaicin je alkaloid, aktivna substanca čilijev, to, kar jemo, kadar smo bolani, če nimamo česna ali pa kaj tazga, ali pa če imamo radi bolj ljuto hrano. No, seveda, se v solzivcu ta vsebnost kapsaicina blazno pomnoži, seveda, ne, gre za čisto, skoraj da čisto substanco, ki se potem samo da pod tlak, zaradi tega, da lažje prihaja ven iz odprtinc in šprica po ljudeh. No, v 90-ih letih, ko je bilo nekaj večjih protestov v Kaliforniji, je prišlo naknadno po aretaciji par desetin ljudi do smrtnih primerov. In seveda so bili ti smrtni primeri nepojasnjeni, zgodili so se v celicah, sicer so takrat naredili obdukcijo teh 30-ih ljudi, 19, pri 19-ih so našli ostanke raznih psihostimulansov, spidov in podobno. Pri drugih, pri 10-ih pa so našli ostanke kokaina. Zdaj, trajalo je 20 let, da so se v bolnici St. Luca v San Francisco odločili za neko raziskavo, čemu naj bi prišlo do teh smrtnih primerov in znanstvenik John Mendelson, vodja laboratorija, je probal, ali obstaja povezava med kapsaicinom in kokainom in ugotovil na podlagi miši, v katere so injicirali kapsaicin pa kokain, da se smrtnost skokovito poveča. Recimo, tiste miši, ki so dobile samo kokain, niso pomrle, medtem ko tiste, ki so dobile še kapsaicin oziroma torej tale solzni sprej v krvni obtok, so kaj hitoma pomrle. Sicer drugi znanstveniki, predvsem zaradi tega, ker nekateri zahtevajo, da bi zdaj policija z drugimi oprijemi zadrževala protestnike in jih razgnala, torej ne več za solzivcem. Trdijo, da seveda ta raziskava ni kaj dost vredna, zaradi tega, ker so v miši inicirali obe dve zadevi. Mi pa vemo, da ljudje kokaina po večini vsaj ne iniciramo, medtem ko se solzivec po ljudeh prši. Kakorkoli že, tudi če se prši, ta pride v sistem noter. Tako da, če bo se protestiral, le glejte, da ne boste pred tem se zabavali s prepovedano snovjo, kokainom, ali pa tudi morda ni dobro jesti preveč ljute hrane v trenutkih, ko smo nakokirani. I want to ask you something. I want you to spell something for me, Jim. Can you do that? Sure, John. Well, I want you to spell for me New York. John, why you ask me to do that? I just want you to spell New York, Jim. Well, all right, I'm gonna go ahead, man. N-E-W-Y-O-R-K. That's New York, man. No, Jim, you've made a mistake, Jim. I'm gonna teach you the right way and the proper way. Pogosto se zgodi, da se snov, ki jo farmacevtska industrija proizvede, ne aplicira na zadevo, za katero je bila mišljena. Ena izmed najboljših takih sestavin je LSD. Hoffman ga je razvijal za neko zadevo pri težavah z maternicami pa ženskah. Prišlo je pač do tega le tripa, ki seveda se ne uporablja za zdravljanje težav s tem. Tudi Viagra se je uporabljala, sprva bila mišljena za uporabo pri zmanjšanju krvnega pritiska, torej kot kardiovaskularna droga, pa so potem ugotovili, da v bistvu tam ne pomaga kaj dost, ker pa te njihovi ljudje v kontrolnih skupinah, ki so pač probavali to stvar, teh stvari niso hteli vrniti, teh pilul, so se začeli spraševati, kako to, in bolj se jim je le nekdo izdel, da pač ima super spolne odnose v takre dalje, več urne, in da to se fajn in super, in pol so ugotovili, da lahko zdaj, da niso uporabili milijonov brez veze in da lahko to drogo uporabijo, torej ta Pfizer, za kot afrodizijak, eden bolj uspešnih. No, in zdaj se je ponovno pojavila podobna zgodba na področju zdravljenja proti depresiji. To zdravilo se imenuje flimbanserin, seveda je še v svojih povojih oziroma dobivajo ga samo še kontrolne skupine, še ni na trgu, ampak ta flimbanserin, ki naj bi zdravil depresijo, le te ne zdravi, se je pa zgodilo isto kot pri Viagri, ženske niso želele vrniti tega zdravila in spet je bilo potrebno zasliševanje in ugotovili so, da imajo ženske veliko boljši spolni odnos oziroma veliko močnejšo slo po spolnem odnosu potem, ko uživajo ta flimbanserin. To je sicer prvi za ženske afrodizijak, vsaj ki prihaja iz farmacevtske industrije, ki ni ki je drugačne sorte, kot se dozdajšnji, torej ne deluje kot na hormonski ravni, ampak deluje direkt v možganih, tudi potem se razlikuje od Viagre, ki je neka fiziološka stvar, ki razširi kri in dovoli eno reko krvi, da se spušča dol v penis, medtem ko gre pri flibanserinu za eno bolj dodelano zadevo, saj vpliva na delovanje možganov in pa na centre možganov, ki so odgovorni za tuzemške užitke in pa za spolno slo in leta naj bi se povečala predvsem pri ženskih med 30 in 60 letom. V Ameriki, Evropi in Avstraliji so vse kontrolne skupine potrdile, da se spolna sla in pa tudi spolni akt poveča za do 100%. No, če dokler tale zdravilo ne bo na trgu, To bo trajalo še dve leti po besedah direktorja Böhringerja. Böhringer, druga največja farmacevtska industrija v Nemčiji, tako je za Bayerjem. No, do takrat pa lahko uporabljate že dolgo preverjeno dolgo preverjena afrodizijak za ženske, Damjano. Dekletom lahko ponudite čaj, Damjano v obliki čaja, malo prekuhate tiste listke. Najboljše pa naj bi bil, saj po receptu starodavnih čarovnic, namakanje Damjaninih listov in pa nekaj cvetov v raki do več tednov, do kakih 4 tedne na soncu pustite, recimo kakih 30 gramov damjane v litru rakije. Potem date rakijo, prelijete, date na stran liste, ki so ostali, presušite in potem dodate vodi, še tam pustite 4 tedne in potem liter vode in liter rakije združite, dodate 2 deci do 4 deci medu, odvisno po okusu, sicer morate paziti, kjer med date, zato ker vsak med ima tudi svoje drugačne funkcije, imamo cvetlični, imamo gozdni, imamo en kup drugih medov in eni vplivajo na to, da gre sranje ven iz nas, eni zato, da pridejo dobrote v nas. Ne, torej morate dati tisti med, ki služi temu, da dobrote pridejo v nas. Ne. Torej, to je eden izmed preparatov, ki ne zahteva nekih težjih farmacevtskih substanc, ki imajo tudi svoj vpliv na druge telesne organizme, kot se je pri Viagri že izkazalo. What you know, what I do, I don't know what you do tomorrow. Yeah! I wanna go. No, ko smo že pri kavi, ker je danes pač 500 letnica oziroma malo več rojstva modela, ki jo je prvič omenil v Evropi, omenimo, da se je FDA, Food and Drug Administration v Ameriki, ZDA, torej administracija odgovorna za hrano in droge, odločila, da bodo po vsej verjetnosti prepovedali alkoholne pijače, ki vsebujejo poleg alkohola tudi kafein. Oziroma bo to storila, če v zelo hitrem času, čeprav niso izdali nekega termina, dokdaj naj bi se to zgodilo, da proizvajalci ne bodo dokazali, da te dve sestavini, alkohol in kafein skupaj, ne škodujeta posameznikom v večji meri. Sicer so že pred meseci prepovedali eno tako substanco, ki je vsebovala kofein in alkohol, gre pa se predvsem zato, ker so se generalni težulci, državni tožilci v zveznih državah Amerike začeli spraševati, kaj se dogaja z njihovo mladino. Te pijače so reklamirane na bolj na način, kot so reklamirajo razni sokovi. Naj bi bili bolj prijazni do kupca in bolj privlačni. Po njihovem mnenju pa kava ob pitju alkohola vpliva na posameznika tako, da ta misel, da še zmeraj ni tako pijan, kot naj bi bil. In seveda naj bi prihajali predvsem na študentskih kampusih do velik večjih spolnih napadov, posilstev, raznih pretepov, pijane vožnje in drugih zadev. Tako da na podlagi teh opažen, ki so jo vodili tožilci v zadnjih letih, se je FDA odločil, da morajo proizvajalci v najkrajšem možnem času dokazati, da te dve snovi skupaj nimata nobenih negativnih učinkov ali pa bodo v najkrajšem možnem roku le te prepovedali prodajati. Še po enem glasbenem premoru pa se obračamo k ta pravi kavi.
bort. Jag är där, jag kan berätta stort, större än jag någonsin trott. Det snurrar i min skalle.
Leta 1553 na današnji dan se je rodil Prospero Alpini, to je bil eden izmed bolj znanih italijanskih zdravnikov, botanikov. Bil je pa prvi Evropejec, ki je pisal o zdravilnih, o zdravstvu drugih kultur. Torej njegova najbolj znana knjiga in prva pač evropska na tem področju je De Medicina Egiptorium, torej zdravje, zdravstvo v Egiptu. Tam je ugotovil, da obstajajo zdravniki, ki so specializirani za razna področja, imel se že takrat okuliste, pa ljudi, ki so se samo s pljuči ukvarjali, pa z unimi, ki so se samo z kostmi ukvarjali in tako naprej, kar v Evropi še ni obstajalo. Bil je pa tudi prvi človek, ki je Evropejcem predstavil banano, danes nepogrešno. Med drugim pa je tudi, sicer ne prvi, ampak 3 leta ga je prehitel Nemec, ki je zgolj z 2 stavki opisal kavo, torej kot neko črno tekočino, ki jo pijajo v keramičnih skodelicah in si jo delijo v krogih v Arabiji. No, Prospero Alpini je dodobra opisal samo rastlino, kavo in pa en, pač njene zdravstvene učinke, ki naj bi takrat veljali, mnogi še danes veljajo, in s tem prvič evropskemu življu predstavil to pijačo. Trajale pa seveda še kakih 30 let, da je prišla prvič v Benetke z pač pomoršaki, tam se je začelo uporabljati, pa je pa trajalo še kar nekaj časa, da se je razširila okoli po svetu. Sicer so jo prvi trgovci, so bili teli iz East Indian Company, Angleži, ki so jo našli v Jemnu, medtem ko so se kregali tam z enim šefom pašo glede teh taks za njihovo robo, carin, ki so bile pač zelo velike, zaradi tega, ker so bili neki besni na Angleže v tistem cajtu. No, ta dva modela so šla med tem to potjo do šefa, se videla, da obstaja tam en kup ljudi, ki pije to črno pijačo, ampak sama nisem bila toliko navdušena v njej, sicer so to zapisala in poslala v headquarters od te East Indians Company, ampak so še rabila 20-30 let, da so dognali, da gre za pravo zlato na trgu. Vsaj v tistem času je to postala.
Ovo je priča o mojim prijateljima i ostalim stvarima. Poslušajte.
No, kava je seveda zelo stara. V bistvu se ne ve, koliko stara. Naj bi jo našel nek... tisti, ki pazi na ovce, na hribovju Etiopije in ko je opazoval te koze in ovce, da jejo neka semena iz enega drevesa, je to še sam probil in ugotovil, da ima hranilno vrednost, da se potem dobro počutiš in v obliki kaše naj bi se to stoletje uporabljal. Prvi resen zapis, da kava obstaja, je tam iz 12. 13. stoletja. Način uživanja kave, kot ga pa mi poznamo, pa je rezultat nič drugega, kot seveda spet neke verske sekte, v tem primeru sufijev. V tistem obdobju, torej v sredini 15. stoletja, je šlo arabskemu svetu vse po zlu. Zahodnjaki so našli nove trgovske poti, niso se več ustavljali v njihovih pristaniščih, denar je bilo mal, poleg tega je še vladala neka dekadenca, Španijo so zgubili muslimani, pač vse je šlo po zlu, iskali se nove rešitve, iskali se nova pot, v tistem času je sufizem doživel svojo največjo renesanso oziroma svojo največjo obdobje, največ pristašev in tudi sufi so v njim gre v zahvalo, da danes pijemo kavo v taki obliki, kot jo pijemo, torej da se seme da ven iz lupine, se ga na ognju prepraži, na to zdrobi in pač doda vodi, vreli vodi in imamo pač dan današnjo kavo. No, to ni edin način uživanja te rastline. Evropski veljaki, ki so potovali po Jemnu, so znali povedati, da obstaja še bolj prefinjena oblika kave, tak z bolj delikatnim okusom. To je bila sorta kave, kjer so za pijačo uporabili le lupino od semena. Ta je morala pa biti sveža, pa sveže, svežo, svežo vejice in pa predvsem lupino od vej skorjo kave jo malo prekuhavali in to naj bi imel zelo dober okus, ne pa toliko kofeina. Tudi listi vsebujejo kofein in te so tudi radi malo popekli na ognju in jih potem skuhali v čaj, v obliki čaja. Danes pa, zaradi tega, ker pač sveže kave ni glih velik in pa ker se najbolj trži ta suho seme, se zgolj še ta oblika kave uporablja razen v obdobjih, ko pač primankuje enega ali pa druzga.
Everybody smoking marijuana!
No, pa poslušimo še en predvojni komad o pitju kave.
Thank you. just around the corner, there's a rainbow in the sky. So let's have another cup of coffee, and let's have another piece of pie. Troubles like a bubble, and the clouds will soon roll by. So let's have another cup of coffee, and let's have another piece of pie. Let a smile be your umbrella, or it's just an April shower. Even John D. Rockefeller is looking for the silver lining. Mr. Herbert Hoover says that now's the time to buy. So let's have another cup of coffee, and let's have another piece of pie.
Torej, Sofija je kava predstavljala sakrament, alkohola niso smeli uporabljati, bil je prepovedan, kad je bil premočen, kava pa je bila ta snov, ki jim je omogočala ples skozi celo noč in pa stik z božanskim. Enako je veljalo seveda za tudi rodni kraj kave Etiopijo, kjer je bila ta sakrament vse do sredine 19. stoletja in njena uporaba v kakršnekoli druge namene je bila prepovedana. Ampak, če smo že pri prepovedih, pa ne moremo zaobiti Murada IV. Sultana Otomanskega imperija, vladu je tam v prvi polovici 17. stoletja. Človek je umrl že za 28 leti, pravijo, da je bil alkoholik, vsekakor pa ni imel rad kave. Bil je neke vrste paranojika, oziroma pač paranojik enostavno, ki rad se sprehajal po Istanbulu, in prisluškoval, preoblečen v normalnega prebivalca, prisluškoval, kaj se folk meni in zaradi tega, ker je svojo dostedaj največjo in najhujšo kritiko slišal ravno med tistimi, ki so v neki kavarni kadil cigarete in pil kavo, mu je počel film, šel je domov in spisal strategijo, kako bo pač potemanil to navado in torej umrl je samo z 28 leti, ampak v tem svojem času, cifre po sem tem, mi se še zdaj ne moramo zmeniti, koliko jih umrl med drugo svetovno vojno, tako da ocena, cifr, koliko naj bi jih pobil je samo zaradi pitja kave, pa tudi kajenja cigaret, naj bi bila med 10 tisoč in 100 tisoč. Torej, vse kavarne so bile za časa njegove vladavine zaprte, alkohol, ki sicer ni bil dovoljen, v islamski družbi tudi takratne, pa je kar ostal, se je imel sam z njim probleme. No, te so, ljudi so pač ubijali, jim rezali nosove, zlivali tekoči svinec skozi usta in podobne zadeve, kar so pač, to je bilo obdobje resnega nestrinjanja s to novo zadevo. tudi Evropa ni bila najbolj zadovoljna, ampak se papež v 17. stoletju odločil, da to pa je krščanska stvar in zaradi tega od takrat dalje ni bilo nekih večjih problemov. Vsake tog cajta so se v kakji Avstriji ali pa Britaniji, Italiji ali pa Franciji veljaki spomnili, da mogoče okrog kave poteka malo preveč druženja in da to druženje lahko sledi do upora. Ampak danes je seveda kava. Sem dobrodošla pri jutrenjem stajanju. Problemov ni več veliko, zaradi tega, ker pa se seveda znanstvena strok ukvarja z problemi. Zna biti, da po tobaku, po alkoholu, tudi kava doživi svoj udarec z njihove strani. K njej se bomo še vrnili, ker je ogromno zapovedati v tej stvari. Do takrat z vami sem bil Matej, tehnik 359. Lep pozdrav.
Nišmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.